Sirsnīgs sveiciens atkal mūsu podkāstu klausītājiem. Esam atkal sagatavojuši jaunu ierakstu. Un paldies, ka tu atkal dalies ar šīm sarunām ar citiem cilvēkiem, lai iedvesmotu arī citus un palīdzētu citiem rast atbildes uz saviem jautājumiem. Mēs tiešām novērtējam, ka tu esi mūsu profila sekotājs un atbalstītājs. Šīs dienas tēma patiesībā ir diezgan liela tabū tēma mūsu sabiedrībā vēl joprojām. Ļoti, ļoti sāpīga un ļoti dziļa tēma, un tā ir eņģeļu jeb zvaigžņu bērnu tēma. Un oktobris, kas nav aiz kalniem, kas ir tepat, ir patiesībā eņģeļu jeb zvaigžņu bērnu mēnesis, un arī šī podkasta sarunas ietvaros, šī būs mūsu šodienas tēma, par ko mēs arī runāsim, un uz sarunu es aicināju Intu, kura piekrita pastāstīt arī tad par savu pieredzi šīs tēmas ietvaros. Sveika, Inta!
Sveika, Kristīne!
Paldies, ka tu piekriti uz šo sarunu. Es zinu, ka tā ir ļoti, ļoti personīga un ļoti sāpīga patiesībā. Padalies, lūdzu, kāda ir tava pieredze šajā tēmas sakarā.
Jā, labdien, labvakar vai labrīt, kurš nu kurā šo te klausīsies. Un es gribu pateikt arī tev paldies, Kristīne, ka tu man uzaicināji runāt par tik sensitīvu un nozīmīgu tēmu kā zaudējums. Jo jāatzīst, ka arī šī ir mana tāda skumjākā dzīves nodaļa ar četrām priekšlaicīgām dzemdībām, kur viena no tām bija nopietni apdraudēta arī manas pašas izdzīvošana. Un, ja man būtu tā jāizstāst visu šīs četras tik dažādās pieredzes, man droši vien, ka vajadzētu vairākas dienas. Taču, ja mēs tā pavisam īsi, tad pašu pirmo reizīti ar bērniņu zaudējumu saskāros 2007. Gadā, kad man bija 28 gadi. Un tajā brīdī man ritēja 27. Grūtniecības nedēļa. Un tā bija ļoti, ļoti skaudra pieredze, kur es atjēdzos naktī dzemdību zālē vienu pati ar savu dēliņu uz rokām, lai atvadītos un ļaut viņam iet. Un tajā brīdī es nejūtu vairs pilnīgi neko, kā tikai tādu milzīgu tukšumu savās krūtīs un sajūtu, ka es krītu kaut kādā dziļā, dziļā bezdibenī. Un blaka dzemdības zālē paralēli vēl kāda sieviete dzemdēja, un es dzirdēju bērniņu pirmos kliedzienus. Un tad tajā brīdī man šķita, ka es skatos kaut kādu drāmu vai lasu kaut kādu romānu, bet tur noteikti neesmu mēs, lai gan tajā realitātē. Nu, to galveno lomu jau spēlējies pati, vai ne? Un tad pēkšņi ienāca ārsts, un tā viegli papliķēja man pa kāju, sakot, ka redz kā vienam bēdas, citam prieki, un nu, mammīt, laiks atdot bērniņu, mēs dosimies uz palātu. Un tā es tur visu to atlikušo nakti sastingus gulēju, un asaras dedzināja man svaigus, kā jau tu var iedomāties, un es kliedzu klusībā tajā spilvenā savas sāpes, jo man likās, ka nu nebūs jauki, es raudāšu, jo manā palātā gulēja vēl viena sieviete, kur bija grūtniecības 8. Mēnesī uz saglabāšanu, un tas radītu viņai pamatīgu stresu. Un tad otrā rītā atnāca pie manas kapelāna, un mēs tā drusku aprunājamies, un man bija iespēja vēlreiz samīļot savu dēliņu, uztaisīt dažas fotogrāfijas, un ar to arī viss tas beidzās. Un otrās dzemdības man bija pilnīgi citos apstākļos, citā slimnīcā, pēc citu scenāriju, bet ar tādām pašām beigām. Un tikai tad bija apdraudēta man dzīvība un man veica operāciju, un man nebija iespējas atvadīties no šī bērniņa. Un tad trešās dzemdības notika arī citā vietā, citos apstākļos, un, bet tur man bija blaks vīrs, bija fantastiski atbalstoši vecmātes, un mēs varējām ap divi atvadīties no mūsu dēliņa, un tik ilgu laiku, cik mums tas bija nepieciešams, lai mēs varētu būt kopā tajās sāpēs. Un savukārt ceturtās dzemdības bija pavisam nesen, 5 gadu atpakaļ, kās bija Rīgas dzemdību namā, un šoreiz man patiešām bija milzīga un fantastiska atbalsta sistēma, par kuras bija parūpējusies pati, jo es zināju, ko man maksās, ja es to sev nekad nesagādāšu. Un man tur bija izstrādāts pilnīgs plāns, ko es darīšu, ja notiks situācija A, ko es darīšu, ja notiks situācija B un pat C. Un lai arī tās beidzās ļoti skumji, taču tā bija pilnīgi cita pieredze, kur es tik ļoti ieraudzīju, cik atbalstam un tai operatīvai attieksmei tajā brīdī ir liela nozīme. Nu, lūk, un visus šos 12 gadus, kamēr es zaudēju šos četrus bērniņus pa šo laiku, manī dzīvoja ļoti daudz dusmu, netaisnības, tukšuma sajūta. Un jā, arī pašnāvības domas. Un man pat bija plāns, tikai viss, kas man atturēja no tā, bija, ka es iedomājos par savu vīru, ka arī viņš ir gājis cauri šim zaudējumam un arī viņam sāp. Un viņš nebūtu pelnījis, ja es pēkšņi nodarītu kaut ko arī sev. Man tā likās ļoti liela netaisnība pret viņu. Un, protams, ļoti daudz uzmācīgas domas, tāda noslēgšanās no draugiem, no socializēšanās ar mainīgām sekmēm bieži vien. Un tāda ilgu sajūta pēc tiem saviem bērniem un nemitīga tirgošanās ar neskaitāmiem ja nu. Vai ja vien es tur kaut ko būtu izdarījis savādāk, ja no ārsts būtu pievērst lielāku uzmanību kaut kam. Un tas ārkārtīgi ātri noved pie tās milzīgās vainas sajūtas un kaunas sajūtas. Un tad sākās tā apsvēršana, nu, ka tas kaut kas varēja notikt citādāk, vai mana kaut kāda izvēle nebija pareiza, vai kāda ārsta izvēle nebija pareiza, kas atkal rosina tādu dusmu apli, jo, nu, vienkārši es vēlējos, lai viss atgrieztos atpakaļ, kā tas ir bijis, bet tas nav iespējams. Nu, kaut kā tā.
Es klausījos tavos pirmajos vārdos. Es tā pie sevis domāju, man ir jāuzdod tev nākošais jautājums, bet es ceru, ka man balss neaizlūzīs, jo man burtiski, man nobirās sara. Es, nu, es izsaku tev līdzjūtību.
Paldies, paldies, Mīš. Un tas, ka es dalos ar savu pieredzi, un es bieži vien dalos ar savu pieredzi, tas mans mērķis nav tikā sāpināt citus cilvēks, ka redz, cik man grūti gājis, bet drīzāk uzsvērt to atbalstu nepieciešamību, ka tev nav jābūt tajā sāpēs, tajā grūtumā vienam. Cik nozīmīgi ir, ka tev ir kāda draudzīga roka vai kāds plecs, nu, ka tu var atbalstīties, jo nevienmēr tā būs ģimene, un nevienmēr tas būs iespējams ģimenes lokā.
Jā. Es atvainojos mūsu klausītājiem, bet šobrīd es tiešām raudu, jo man ir sajūta, ka es tam esmu izgājusi cauri. Es apbrīnoju tevi, Inti, ka tu esi varējusi tam iziet cauri, kā tu to esi izdarījusi, un ka tu spēji šobrīd caur savu sāpīgo pieredzi sniegt atbalstu tālāk citiem. Kāds ir tas atbalsts bijis, kāds viņš bija tajā posmā, ka tev tas bija visvairāk vajadzīgs? Vai vispār mums valsts, es negribētu teikt mērogā, bet valstī, valstiskās organizācijās, vai mums ir šis atbalsts ģimenēm, sievietēm, vīriešiem šādās milzīgās dzīves sērās?
Nu, tad, kad es gāju pirmo reizi caur šai pieredzē, protams, nu, nebija nekāda tāda baigā atbalsta sistēma, kas būtu nu, tādā valsts mērogā. Vienīgais, kas pie manis atnāca, bija šī kapelāna, Lelda Titava, un paldies viņai joprojām, jo viņa iedeva to sajūtu, ka es drīkstu sērot par mazulīti un ka man drīkst būt šīs atmiņas, ka tas nav tikai tukšs klēps un ka tā bija realitāte, jo es atgriežos mājās ar tukšu klēpi, vai ne? Un tiem citiem cilvēkiem tad ir tas priekšstats, ka, nu, ka tā nav realitāte, ka tas bērniņš jau nav bijis, bet tā ir ļoti liela realitāte. Un līdz šim īstenās pieredzēs, izņemot pēdējo pieredzi, kas bija Rīgas dzemdību namā, man tiešām nebija piedāvāts pat vispār nekāds atbalsts. Nu, tā kā uzreiz pēc notikušā, izņemot šī kapelānu, kur pati pēc savas iniciatīvas atnāca pie manis, jo... Viņa toreiz atklāja eņģeļu dārzu un viņa ieviesa šo sistēmu, kad tiek parūpēts par tām sievietēm, par viņu emocionālo stāvokli, ka viņas nepaliek vienas ar to sāpi, kas ir, man liekas, ļoti liels atbalsts. Un pēdējās dzemdībās pie manis atnāca psihoterapēts, ja es nemaldos, vai psihologs. Man šobrīd nav precīzu atmiņu par šo, kas viņa tieši bija, bet es atceros, ka man piedāvāja vienu konsultāciju, kas man pienākoties bez maksas. Un, bet patiesībā mana pieredze bija ļoti bētīga. Man žēl to meiteni, viņa bija ļoti jauna. Un man tiešām žēl, ka viņai bija jāsaskars ar tādu skaudru pieredzi un par cik man jau šis atbalsts bija. Un es esmu ļoti labi reflektējuši šajā ziņā. Man nu, tie primitīvie jautājumi, kad jūs drīkstat raudāt, jūs drīkstat dusmoties, jūs drīkstat. Es jau to visu zināju. Tad man likās, nu, tā nav tā palīdzība, ko es gaidīju. ka tas atbalsts no tās atbalsts sistēmas, kas bija man, tā bija vesela draugu kopiena, kur par mani rūpējās. Nu, uz maiņām, visu caur diennakti, kur es varēju raudāt, kur es varēju stāstīt to, kas man sāp, kur es varēju kliegt, cist darīt, jebko tikai ne sev pārgriezt vēnas, ja? Jo tas bija mans išu galvenais, par ko viņi mani sargāja, un paldies viņiem par to, bet jā, ir diezgan bēdīgi, nu, vismaz mana tā pieredze, un no tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu runājusi, arī viņi man ir stāstījuši, ka viņiem šādas, nu, palīdzības nav, piedāvātas, vai tā palīdzība ir diezgan niecīga, nu, kad ginekologs pasaka, ejiet pie terapeita, bet reti, kad jau tas cilvēks tai sāpēs aiziet, jo viņam ir sajūta, ka ar viņu kaut kas nav ritīgi. Nu, tā kā, viņš jau nav sajūtas prātā, ka viņam jāiet, vai ne? Tas tāds maldīgs priekšstats, kas, diemžēl, ir padomu laika mantojums vēl joprojām mums. Ka mēs domājam, ka pie terapēta iet tikai tad, jā, vai man kaut kāda personības traucējuma, vai man pilnīgi viss ir krīzē. Bet tā arī ir krīze.
Protams.
Tā ir krīze. Un, ko tu bāc? Cik es zinu, šobrīd Rīgas dzemdību namā ir tāds fonds atvēries, kas piedāvā saistībā, es nezinu precīzi, bet viņi piedāvā kaut kādu palīdzību sievietēm bez maksas. Bet kā viņi darbojas, man šobrīd tiešām nav nejausmas. Man nav izdevies sazināties ar to meiteni, kas to organizē.
Jā. Ko tu gaidīji, kāda veida atbalstu tu būtu gribējusi saņemt tajā brīdī, kad tu gāji visam tam cauri, un kas, nu, tu saki, nekāda īpašā atbalsta nebija, izņemot tādas primitīvās standartiskās frāzes, bet tas nav tas, ko tev vajadzēja. Ko tev vajadzēja tajā brīdī? Ko tu būtu gribējusi?
Es droši vien būtu gribējusi, un es domāju, ka tādai sistēmai vajadzētu būt, kas nodrošina pārim vismaz 10 sesijas pie terapēta, tiklīdz to es ārā no dzemdību nama. Jo tas ir krietni lielāks atbalsts, un tas ir daudz nozīmīgāks, jo tajā akūtajā brīdī, kad tu ej cauri šim, ka tev jāpieņem šī realitāte, ka tagad tas ar mani ir noticis, nestrādās, ja es runāšu ar terapeitu, ka es esmu dusmīga, ka man gribas raudāt, tas vispār nestrādās. Es pirmkārt neesmu gatava ar svešu, pilnīgi svešu cilvēku par šo runāt tajā brīdī, es esmu akūtā brīdī. Jā. Bet ja man piedāvā 10 sesijas, vismaz 10 sesijas ar terapeitu un pārī, tā jau ir cita realitāte un tā ir cita palīdzība.
Protams, jā. Kāda iespēja tas atstāja uz tavu vīru? Mēs ļoti bieži un daudz runājam no tāda sieviešu skatu punkta, bet tā kā maz pieminam no to vīriešu skatu punktu, un viņš jau arī ir visā tajā iesaistīts. Vai viņam tajā laikā bija palīdzība, vai jums kā pārim bija palīdzība? Kā viņš vispār jūtās, ko viņš teica, ko viņš neteica, kāda bija viņa reakcija?
Nu, redz, par vīriešiem pie mums vispār netiek runāts, nu, par tādu atbalstu vīriešiem domājot. Jā. Viņiem vispār nekas tāds netiek piedāvāts. Ja tiek piedāvāts, tad tas ir sieviete slimnīcā viena konsultācija, kur varam akūti parunāt par to, kā tu jūties. Bet par vīriešiem vispār ir aizmirsts. Un, protams, ka viņi arī sēro, viņiem arī ir jūtas. Tā ir tāda klišejas doma, ka vīrieši sēro, jā, viņi sēro citādāk, bet tas nenozīmē, ka viņiem nav jūtu. Un mūsu pieredze bija tāda, ka visu šos trīs grūtniecības, pirmās trīs, ko mēs zaudējām bērniņu, tad mēs tā kā daudz runājām par to. Man ir paveicies iespējams ar to, ka mans vīrietis runā par savām emocijām. Bieži vien vīrieši nerunā, ja viņiem ir grūti runāt par savām emocijām. Bet mums palīdzēja tas, ka mēs runājām ļoti daudz. Mums palīdzēja tas, ka mēs varējām apciemot mūsu dēls, jo mēs viņus kremējām. Nu, tā kā mums ir piemēram vietas. Mums palīdzēja daudz, kad mēs skatījāmies fotogrāfijas. Un pēc ceturtās reizes, kad es sapratu, ka mans vīrs ir noslēdzies, jo viņam tas bija par daudz. Un tad pirmais, ko mēs darījām, tik līdz mēs iznācām no dzemdību nāma, nevis braucām mājās, bet mēs braucām pie terapēta. Mēs braucām uz smilšu terapiju regulāri, kur mēs runājām, jo viņš bija noslēdzies, viņš vairs nevarēja par to runāt. Viņam likās, ka es aiziešu bojā, viņš mēģināja man glābt visādos veidos, bet tas nav iespējams. Un tad tur tā dualitāte notiek, ka mēs vairs nekomunicējam sakarīgi. Un tāpēc ir vajadzīga šī pārterapija. Tāpēc es par to pieminēju, ka tas būtu vislabākais atbalsts visticamāk. Jo mēs tur iemācāmies dzirdēt viens otru.
Tieši tā. Vai Latvijā šobrīd ir tāda, nu tāds atbalsts tieši vīriešiem? Vai tas vēl joprojām ir tādā ļoti
Es domāju, ka tas ir, jā, es tev sapratu. Es domāju, ka tas ir tādā līmenī, ka nu, tu vīrietis iet terapijā, un tad viņš par to runā, nu, individuālajā. Un ir arī pārterapijas, kas ļoti labi strādā. Tikai par to jārūpēs apzināti pašiem, un bieži vien vīrieši ir tie, kurus nevar tavot pieterapēt, jo viņiem liekas, ka viņiem pašiem ar savu problēmu jātiek galā, jo tas laup kaut kādā ziņā viņu vīrišķību, ka viņš ar kaut ko netiek galā. Tie ir tādi padomu laiku mantojumi pieņēmumi. Nu, kas maina to viņu domāšanu. Un mums arī drusku izkropļot tā domāšana par to, kas tad terapija ir patiesībā.
Jā, tas viss ir nācis no pagātnes.
Jā.
Vai ne? Kāpēc, tavuprāt, šī tēma, eņģeļu bērni, zvaigžņu bērni, ir tik ļoti liela tabū tēma sabiedrībā? Kas to veicina? Ko tu esi sapratusi?
Nu, redz, es ļoti daudz šo esmu pēdījusi, un mani zaudējumi patiesībā ir iemesls tam, kāpēc es studēju klīnisko psiholoģiju, jo man bija tāda sajūta, ka man jāuztais revolūcija šajā, un jāmēģina to atbalstu tādu sarūpēt. Protams, ka tagad laika gaitā tie plāni ir drusku mainījušies, bet veicot, nu, meklējot pētījumus un analizējot, kāpēc pie mums ir tādas grūtības par šo tēmu runāt sabiedrībā. Es esmu sapratusi, nu, redz, līdz pat 80 gadiem, ne tikai pie mums, bet arī pasaules attīstītākajās valstīs sabiedrībā un medicīnas jomā pastāvē tāds spēcīgs uzskats un tāda tendence izvairīties. Nu, tā kā noliek to perinatālo zaudējumu. Un tas perinatālais zaudējums, viņš tiek attiecināts uz tādu to vecāku pieredzi, kas ir saistīta ar vai nu grūtniecības bēgšņu, negaidītu pārtraukšanu, vai priekšlaicīgi dzimušu bērniņu nāvi, vai grūtniecības un dzemdību laikā, vai drīz pēc tām, vai ne? Tas viss ir par perinatālo zaudējumu, ko mēs runājam par zvaigžņu bērniņiem. Un lūk, klīniskos apstākļos šie nedzīvi dzimušie vai priekšlaicīgas dzemdības tika uzskatīts par negadījumiem. Un tas autoritārais stils vecākiem liedz jebkādu iespēju redzēt to savu miršo bērniņu, lai pieņemtu to zaudējumu un viņu izsērotu. Un tā vietā tad tika apspiests viss šīs emocijas, neviens par to nerunāja, un padarīja to zaudējumu par tādu lielu tabu tēmu. Un tas lielākais fokus, nu tā kā tika vērsts uz mātes fizisko veselību, un arī šobrīd bērniņu reti, kad izvēlas glābt, ja tas ir riski jautājums, parasti domā par mātes veselību. Un joprojām, nu, tas tikā tajos laikos tika slēpts un tika izvairījušies no šīs saskarsmes, jo viņi uzskatīja, ka tā ir palīdzošāk un tā kā šoku mazinoša, nu, ka to mazo bērniņu redz vai nemirušu. Un papildus tam pārāk ļoti ilgi ir pastāvējis tas uzskats, ka nu, tā priekšlaicīga grūtniecības zaudēšana tā kā ir mazāk nozīmīga nekā vēlīna perioda grūtniecība. Vai kaut kādu jaundzimušu zaudēšanu, nu, tika minimizēts tas, nu, ka tas jau neskaitās nekas briesmīgs. Un tad, protams, arī tā sagrozītā izpratne par to sērošanu, kas pēc būtības ir kaut kāda emocionāla reakcija uz zaudējumu, vai ne? Jo līdz šim bieži vien tā tiek vērtēta par tādu, nu, ka tas ir tāds raksturvājums, ka tas ir traucējums vai problēma, kas nav bijusi laicīgi atrisināta, un tāpēc tas burbuls ir tik liels. Tas mums tāds padomu laiku mantojums. Un mūsdienās, nu, tā kā par šo tēmu jau runāt daudz, daudz brīvāk un atklātāk, bet joprojām pietrūkst tādas sabiedrības izglītošanas vai kaut kāda kampaņa veidošana, kas tad iedrošinātu tos cilvēkus runāt par to realitāti. Un ka tie nav tikai pliki statistikas cipari, kur katru piektā Latvijas sievieti iet caur šim zaudējumam, bet tie ir dzīvi cilvēki, tie ir reāli bērniņi. Un ka mēs varam kā sabiedrība pieņemt un atzīt, ka tā sērošana pēc šāda zaudējuma ir tikpat svarīgs un vajadzīgs process, kam jāiet cauri, kā mēs to mēdzam darīt, tad, kad no mūsu dzīves aiziet kāds ļoti tūs cilvēks. Mēs taču tad sērojam, vai ne?
Jā.
Un līdz šim mums jau neviens, kā, nu, kā sabiedrībai nav mācījis, kā tad sērot, ne tikai par to tuvinieku, kur nu vēl par ēnu sērām, jeb to grūtniecību zaudējumu. Un, nu jā, un tas ir tāds milzīgs, nu tāds psiholoģisks un fizisks apdraudējums, kur tās sāpes var būt ļoti neizturams, ļoti intensīvs un liels, un ir pilnīgi normāli, ka mēs jūtamies iztukšoti, trūli vai pat zaudējam to dzīves jēgu. Un ja mēs biežāk par to runāsim, ja mēs biežāk parādīsim sabiedrībai, ka tā ir realitāte, kas notiek pat aiz kaimiņu durvīm, ka tiem cilvēkiem ir grūti, ka viņi cieš, tad jo ātrāk mēs to pieņemsim.
Tad principā tas pieņemšanas faktors, jeb tas nepieņemšanas faktors tieši no otras puses ir saistīts ar izpratnes trūkumu, kā par šo tēmu runāt gan no medicīnas personālu puses, gan no parastiem cilvēkiem, teiksim tā, nu, kas nav saistīti ar medicīnu, kas ir varbūt tev tuvinieki, tālāki, tuvāki, draugi, paziņas. Tu zini, ka tas šis notikums ir noticis, un es tagad domāju par, ka tu esi mājās pēc šī lielā notikuma, tu esi mājās, tu neesi slimnīcā, cilvēki zina, ka tas ir noticis, bet viņi īsti nezin, kā pieiet tai tēmai, vai pieiet, ko teikt, ko neteikt, ko darīt, ko nedarīt. Nav zināšanu, un ir tā ļoti, ļoti trausla tā līnija, nu, lai neaizvainotu, nesāpinātu vēl vairāk, lai nepateiktu, nedod Dievs kaut ko, es varbūt pat ne tā nedomāju, bet izspļāv ārā to, ko pilnīgi nevajadzētu pateikt.
Jā, un mums jau ir arī pašiem tā kā savi kaut kāda aizsardzības mehānismi, jo, ja mēs saskaramies ar kaut ko tādu, cilvēkiem arī ir ļoti nērti, viņi jau nezina. Nu, tā kā ar to cilvēku apieties, ko viņam teikt, viņam pašam rodas kaut kādas nērtas sajūtas, ka, tā kā tu teici, vai ne, ka tik es nepasaka kaut ko briesmīgu, un beigās sanāka pasaka nejauši kaut ko briesmīgu, kas tam otram iedzeļ sirdī, bet es jau to nezinu, mums jau nemāc neviens, un līdz šim arī, nu, tā kā ilgstoši neviens nebija runājis par to, ka tās skumjas vai ilgas pēc tā zaudētā mazulīša ir ļoti normāls ēru sastāvdaļa. Un kad tas ķermenis arī mums sēroja, vai ne? Jo it viss, ko mēs jūtam un domājam, atspogļos mūsu ķermenī.
Jā, noteikti, noteikti. Un arī, ja mums netiek dota, vai mēs nemākam, ja mums netiek dota šī iespēja izsērot ar domu, nu, mums to neļauj pat sabiedrību kaut kādā mērā varbūt darīt ar domu, nu, ir nevajadzīgi komentāri vai kaut kādi zemteksti iespējams, es pat nestādos priekšā, kas varētu būt, bet tu jūties vainīgs, kad, nu, cik tad ilgi tu par to sēros, nu, cik tad ilgi tu par to raudās, nu, tiec tam pāri, un tev tā kā pat neļauj to darīt, un kur tad, lai tās sēras liekās, un kur tad, lai tā iekšējā sāpe nenormālā liekās, kā nekur citur, kā tavā fiziskajā ķermenī. Un tu beigās vēl saslimst vēl vairāk no tā, ka tev nav iespēja iziet šīm sērām cauri, kas ir tāds aburtais loks.
Jā, jā, tā ir.
Vai ne? Mums ienāca arī daži anonīmie jautājumi, kurus tu labprāt atbildētu uz tiem. Viens no jautājumiem ir šāds, kāpēc cieši attiecības pēc zaudējuma sajūta, ka otrs mani nesaprot un kļūstu par apgrūtinājumu? Ko tu varētu teikt par šo?
Jā, nu, mēs jau drusciņu pieskārāmies, vai ne, mūsu sarunā, ka sabiedrībā bieži vien var dzirdēt kādu sakām, ka tās grūtības cilvēks satuvina, vai ne? Tu čest
jau Jā, noteikti, jā.
Bet iespējams, ka reizēm tā notiek, taču lielākoties, nu, tās sāpes drusku attālina mums viena no otra. Un arī manā pieredzē es ļoti daudz esmu dzirdējusi, ka cilvēki saka, ka viņi jūtas vientuļi savās sāpēs, neskatoties uz to, ka viņiem blakus ir partners, kurš ir empātisks, kurš ir iejūtīgs. Un redz kā, bieži viens sievietes pēc zaudējuma ir pārņemts ar emocijām, vai ne? Un parasti viņas vēršas pie tā savu partnera, lai saņemtu mierinājumu, kad viņai rodas vēlm, tur, nu, piemēram, es pēc sevi zinu, kad gribas saritināties čokurā, raudāt, gribas ielīst klēpī, vai ne? Un tajā brīdī tam partnerim bieži vien, nu, viņam ieslēdz tāda aizsarga pozīcija, jeb tā nodrošinātāja loma. Un viņi mēdz teikt, nu, bet tā kā viņi nespēja izrādīt tās savas emocijas, jo viņi, nu, tā kā viņi uztraucās par to, ka tas vienkārši būs pārāk sāpīgi pašiem, vai ne? Un bieži vien tāpēc, ka viņi baidās, ka nu, partners ne, nu, tā kā nespēs tik galā ar to, ka arī viņam sāp un ka, viņ, nu, ka viņš sabruks. Un tāpēc reizēm ir sajūta, ka tie vīrieši ir nejūtīgi, ka mums parādās kaut kāds dusms, ka viņi var nu, tā kā neizprast mūsu vajadzības. Bet viņi ir tikpat neaizsargāti, kā mēs sievietes, pret sajūtām saistībā ar šo bērniņu zaudējumu un jebkuru citu reproduktīvo traumu, kā piemēram neauglību tai skaitā. Un tā ir tāda nepamatota ilūzija, ka sievietēm patīk vairāk runāt par sāpēm nekā vīriešiem. Viņiem vienkārši pārāk rat tiek jautāts, nu, tā kā viņi jūtas par notiekošo, jo lielākais fokus jau parasti ir uz sievieti. Un arī Jā. Viņi jūtas neapmierināt un dusmīgi, jo nespēja kontrolēt situāciju, vai ne? Viņi jūtas arī bezpalīdzīgi un neaizsargāti, jo nu, tā kā neaizsargātā pozīcija, ka viņi paši nevar atrisināt to problēmu. Kaut kādu ārstu vai nu, tā kā bez palīdzības no medicīniskās puses.
Jā.
Viņi var justies arī apkaunot un mazāk vīrišķīgi, ja viņi nevar mainīt to situāciju. Vai viņi,
tas laikam. Jāsaki.
Vai arī viņi mēdz kļūt nepacietīgi, ja partnerai ir nepieciešams tas ilgstošais atbalsts, par ko es runāju, ka gribas ieritināties tai klēpī un raudāt vai ne. Īpaši, ja viņa paša tās emocionālās vajadzības tiek noraidītas vai netiek apmierinātas, nu, viņi jau tāpat kā mēs, viņi izjūta ilgas pēc ģimenes, tāpat kā sievietes, un viņiem ir tās sērs par zaudējumu, viņi tikai baidās to izrādīt, jo viss, par ko viņi domā, kā nodrošināt, lai tā sieviete labāk jūtas. Un tāpēc
Jā,
tas... bieži te ir tie pārpratumi, vai ne? Jo visbiežāk tas ir tas komunikācijas jautājums. Jo mēs jau sērojam atšķirīgi, ir tādi, kuriem vajag visu izrunāt un paust savas emocijas, un ir tādi, kur iet tādā iekšējā refleksijā. Un tur arī rodās tie pārpratumi, ja sajūta, ka tam otram cilvēkam ir vai viena auga, vai viņam ir sajūta, ka nu, tās manas sāpes ir kā apgrūtinājums. Un vairumā gadījumu ir bijis tikpat daudz tā kā, nu, tie vēstījumi tam pārim, kas pielāgojas tam zaudējumam nu to, par to pieņemšanu, ka var būt ļoti dažādi veidi, kā mēs katrs tiekam galā ar skumjām un sāpēm un tajām emocijām, kurās nav tā kā viegli dalīties dažādi iemeslu dēļ, un tomēr tās var būt tikpat intensīvas, mēs tikai tās nepamanām, ja mēs paši esam savās sāpēs, jo vīrieši patiesībā var ļoti dziļi skumt, un viņi zaudējumu sajūta būt ārkārtīgi dziļi. Es to esmu pieredzējis.
Jā. Patiesībā liekas, visa atbilde ir tik vienkāršā vārdā kā komunikācija, bet patiesībā tādī pat laikā nemaz tik vienkārši tas nav. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un tā kā tu teici, katrs skumst un izsēro savas sāpes dažādi. Un cits iespējams vairāk iekšēji, Un liekas, ka viņam nerūp, un cits atkal tieši uz āru vairāk. Un tad notiek, ir sajūta noteikti, kad viens otram garām runā. Un tā sajūta, kad man nav tas atbalsts. Bet patiesībā abiem ir kritiski vajadzīga šī terapēta palīdzība.
Jā, un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ko es teicu jau pašā sākumā, ka tā pāri terapija. Pēc tām zaudējumi ir ārkārtīgi svarīgi, kur mēs iemācamies dzirdēt viens otru un neinterpretējam kaut kādas otra reakcijas ar kaut kādiem negatīviem pieņēmumiem, kas rotē mūsu galvā un kas ir ļoti dabisks process sērās.
Jā, tas noteikti ir vajadzīgs. Vēl viens no jautājumiem bija, kā tikt galā ar neiejūtīgām piezīmēm vai komentāriem satiekoties ar dzīvi pēc spontānā aborta?
Nu jā, atkal stāties pretī tai pasaulē pēc zaudējuma reizēm var būt ļoti izolējoši un ļoti nomākts un vilšanās pilns ceļojums. Un lai gan vairumā gadījumu cilvēku, kuriem, nu, tā kā mēs to stāstam, nevēlās, nu, tā kā ja mēs stāstam par savu zaudējumu, vai ne, piemēram, atgriežoties dzīvē, cilvēks bieži vien tā kā gaida, ka mēs nāksim ar to bērniņu, bet mēs nenākam. Un tā, ka mēs viņus nostādām faktu priekšā, ka mēs viņus esam zaudējuši, kas ir ļoti grūti, viņi jau nevēlas mums pasliktināt pašsajūtu. Bet, diemžēl, viņi to dara netīšā. Mēs jau par šo arī drusku pieskārāmies, vai ne? Un visbiežāk ar tādu domu, ka tas uzlabos mūsu pašsajūtu. Nu, kā piemēram, ak, man žēl, man ļoti žēl, ka tu esi zaudējis, bet jūs varat mēģināt vēlreiz, vai ne? Vai, vai tā slavenā frāze, vai viss notiek ar kaut kādu zināmu iemeslu, gan jau tu uzzinās savējo, vai kaut kā tam līdzīgi. Šitie visi vārdi, protams, ļoti sāp un kavējas mūsu prātos ļoti ilgi. Viņi sauzdzen dusmas, niknumu, jo viss, ko mēs tajā brīdī vēlamies, ir, lai tas mazojas tiktu atzīts. Tā kā neatkarīgi no tā, cik liels viņš bija zaudējuma brīdī, jo viņš taču bija reāls, vai ne? Un tagad man kāds mēģina iestāstīt, ka, nu, ka tu var mēģināt vēlreiz. Un bez šaubām tam ir vajadzīga drausmīga enerģija un drosme, lai stātos pretī šiem cilvēkiem. Un dažreiz tas ir vienīgais veids, kā viņi var uzzināt, kā mūs atbalstīt. Jo tad mēs beidzot sākam runāt, kas mums dar un kas mums nedara. Jo tad, kad mēs nopērkam, nu, tāds muļķīgs salīdzinājums, bet ļoti uzskatāms, tad, kad mēs nopērkam kaķīti vai sunīti, mēs metamies meklēt instrukcijas, kā ar to dzīvnieciņu apieties, kā viņu pareizi kopt, vai ne, bet cilvēkam neviens līdzi nedod šādas rokas grāmatas, kā ar mums apieties, kad mums sāp, un kā vilkt šīs robežas. Un, bet velkot šīs robežas un pasakot, ka es saprotu, ka tu gribi man atbalstīt, taču man neder, ka tu šobrīd man dod padomus vai, piemēram, ka tu salīdzini manas sāpes ar citu pieredzi, ja? Vai jebkas, kas tur nāk, ka tu novelc šo te robežu, kā man neder, kā tu ar mani runā, un es zinu, ka tu gribi man tikai labu, bet lūdzu nesaka man tā, jo man tas sāp. Un tas nav tāds viegls uzdevums, un bieži vien tam var nebūt spēka. Un tas var radīt arī kaudz ar jautājumiem, vai es nu, tā kā nekļūst pārāk iejūtīgi pret to cilvēku, kurš man tikko nodarīja pāri, vai ne? Vai arī, ja es pateikšu kaut ko asu pretī, nu, tā kā atcirtīšu, vai tas otrs cilvēks nejutīsies slikti. Jo, bet es jau tikai mēģinu sev pasargāt.
Tieši tā.
Un tāpēc mans aicinājums, nu, sakat, pirms doties saskarsmē ar to dzīvi, kā šajā jautājumā bija minēts, ne? Tas palīdzēs tajā emocionālā brīdī parūpēties par sevi. Tev jau būs plāns, ko, nu, ko tu varētu atbildēt tajā gadījumā saistībā ar šīm robežām, kas man dar un kas man nedara, ko es novērtu. Es ļoti novērtētu, ka tu mainītu tēmu, piemēram. Es šobrīd nejūtos vērtu par šo runāt. Ir dažādi veidi, kā to izdarīt diezgan sakarīgā veidā.
Nu, tas noteikti ir vajadzīgs. Šīs robežas ir vajadzīgs tiešām, lai pasargātu sevi, kā jau tu teici. Un lielāko tiesu gadījumu, kā jau parasti cilvēks saka, bet es jau gribu kā labāk, nu, no tā komentētāja puses. Ja?
Jā.
Bet nevienmēr tas tā iznāk uz āru. Un tas cilvēks, kas ir tajās sērās un sāpēs, un ka viņš neredz vispār gaismu tuneļa galā, tas ir vismazākais, ko viņš grib dzirdēt. Un tik tiešām, lai savu mentālo veselību pasargātu un pluso fizisko, ir šī robeža jānovelk.
Jā, un to nav, ļoti, to nav viegli izdarīt. Mums jau veseliem cilvēkiem normālos apstākļos ar tuviniekiem kaut kādos citos jautājumos jau ir grūti vilkt robežu, kur nu vēl tajā gadījumā, kad tev ir milzīgs sāps, kas tev plos no iekšas, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs varam komunicēt ar pasauli, lai viņi zinātu, kā mums palīdzēt, kā mums atbalstīt.
Ko tu varētu vēl pateikt par šādu jautājumu? Kā lai izsēro agrīnu spontāno abortu? Ir tik duālas sajūtas, it kā zaudēts, kas svarīgs, bet nav no kā atvadīties.
Jā, nu, lai cik sāpīgi būtu zaudēt kādu savu ļoti tuvu cilvēku, mēs tā kā dabiski sērojam par šādu zaudējumu atceroties šo cilvēku, vai ne? Un, nu, tā kā spēja atcerēties laiku, kas pavadīts kopā ar to ģimenes cilvēku vai draugu, vai kaut kādiem kopīgiem braucieniem, labiem, sliktiem laikiem, tas viss tā kā veido tādu bagātīgu atmiņu krājumu mums kā cilvēkiem, kas nekad netiek izdzēsts. Un dalīšanās tajos stāstos par to mirušo tuvinieku, ja mēs salīdzinām, vai ne? Tas mums uzlabo un atvieglo sēru procesu, vai ne? Tad šis kādreiz piedzīvojis arī tuvinieku zaudējumu.
Protams.
Vai ne? Un tad mums, mēs tā kā runājam par to, mēs atceramies, paskatāmies bildes, un mums dabiski notiek šis sēru process. Bet tad, kad mēs zaudējam bērniņu, īpaši agrīnā grūtniecības posmā, mums nav šo atmiņu, kas palīdz meklēt to mierinājumu. Nav to fotogrāfiju, nav tās dzīves kronikas. Un tāpēc šī grūtniecības zaudēšana neatkarīgi no tā, cik agri, un neatkarīgi no iemesliem, kāpēc tas tā notiek, joprojām ir zaudējums, pēc kur nāk šī dabiskā emocionālā reakcija jeb sēras. Un tātad tām sērām joprojām ir jānotiek, bet nav nekāda konkrēta atgādinājuma, un līdz ar to šis sēra process ir daudz grūtāk. Šīs duālās sajūtas, ka man tā kā jāsēro, bet man nav īsti par ko sērot. Un to ir ļoti svarīgi saprast. Un ka tev ne tikai ir jāskumst par šo bērniņu neesamību, un tā kā vēlamās grūtniecības pieredze zaudēšana, tās pašas pieredze zaudēšana, bet arī par to savu sapņu, cerību zaudēšanu. Dziļiem vārdiem sakot par savu to reproduktīvo stāstu. Un, jo mēs zaudējam ne tikai to bērniņu, bet arī daļu no sevis. To daļu, kas mūsējos ir jau no agras bērnības, kādi mēs būsim kā vecāki. Un mēs jau nezaudējam tikai to mazo bēbīti tajā brīdī. Tad tiek zaudēti visi tie sapņi, cerības, par ko mēs, tā kā ilūzijas, kāds tad būs tas mazulīts, viņa pirmos soļus, viņa vārtiņus, tas viss veidojas tajā mūsu prātā, kādam agrāk, kādam drusku vēlāk, bet tā kā neviens reāls cilvēks nav miris no tā izriet, ka nav šo rituālu, man nav no kā atvadīties, jo nav šo bēra procesu, kā teikt, vai ne?
Mm-hmm.
Tā kā mēs esam vienatnē paši ar šo savu zaudējumu, mēs esam spiesti sērot ar ļoti, ļoti mazu atbalstu, ja tāds vispār ir. Un tas ir tāds ļoti, ļoti intīms un postošs bērns, jo zaudējums ir zaudējums, lai kāds viņš arī būtu, un sāpēm nav hierarhijas, tā kā vispār nav. Un tāpēc mans aicinājums ļauties šīm skumjām, paustās savas jūtas un meklēt atbalstu, kur tu vari runāt par savu sāpīgo pieredzi, lai tādā drošā vidē par to izsērotu.
Jā, es sapratu tev. Tu arī daudz runā par piedošanu. Vai tu vari mazliet pastāstīt šīs tēmas aspektā piedot? Kā dzīvot tālāk pēc šīm sērām? Kam piedot? Par ko piedot? Kā atrast tālāk to dzīves jēgu?
Jā, piedošana manā dzīvē ienāca laikā, kad mēs zaudējam 4. bērniņu un es sāku studēt psiholoģiju un es intensīvi meklēju, kā atrast mieru sevī, jo man bija tā dzīves jēga pilnīgi pazudus, jo vairs nav par ko rūpēties. Man ir jāiemācās ierakstīt atkal savā prātā jaunu reproduktīvo stāstu, kur bērnu nav. Un tas ir ļoti grūti, jo ir šis aizvainojums gan uz sevi vainas sajūta, ka es kaut ko iespējams izdarīju neriktīgi vai dusmas uz kādu ārstu, varbūt kurš kaut ko izprovocē, ko varēja neizprovocēt, vai dusmas uz dzīvi, kāpēc man tam jāiet cauri, kāpēc šī situācija man. Un es meklēju veidus, kādā veidā rastu to mieru sevī, lai man nebūtu šī, gan tā upura pozīcija drusciņu, vai nekas napadziņš, ka man šitais viss jācieš. Un lai mani ienāk tāds miers, un tas, ko es uzgāju, bija šī piedošana.
Uh-huh.
Un es intensīvi sāku pētīt piedošanu, es uzrakstīju arī, uztaisīju arī pētījumu Latvijā par piedošanu, aizbraucu mācīties metodas, kā to darīt, un tas ir fantastisks instruments, un tieši šīs piedošanas dēļ es tik brīvi varu runāt par savām zaudējuma sāpēm, jo manī vairs nav šī rūgtuma, un es zinu, kādu stresu tas rada manam ķermenim, un tā ir mana izvēle. Un tā kā piedot sev, piedot citiem situācijām vai apstākļu kopumam kaut kādam, kāpēc es esmu tur, kur esmu un kāpēc man tam bija jāiet cauri. Un tā piedošana ienes milzīgi mieru sajūtu.
Jā. Es saprotu, ka arī piedošana ir ļoti dziļš un plašs aspekts un piedošanu mēs varam arī skatīties no dažādām šķautnēm. Šobrīd gan mēs par tam nepieskarsimies un par to tik ļoti detalizēti nerunāsim. Varbūt vēl man ir daži jautājumi, kas mums bija ienākuši, un es domāju, ka arī mūsu klausītāji, kas personīgi ir izgājuši šai grūtai dzīves situācijai cauri, vēlās atrast tās atbildes. Tad viens no nākošajiem jautājumiem bija, man pēc eņģeļu bērniņa ir varavīksnes bērniņš, un man nešķiet, ka es drīkstu sūdzēties par savu zaudējumu.
Man ļoti žēl. Man ļoti žēl, ka tev ir tāds sajūts, jo tas, ko es sadzirdu šajā jautājumā, ir milzīgi vainas sajūta par to, ka es jau nedrīkst skumt. Un man varbūt pat nav tiesības skumt, jo man ir mazulītis, bet citiem jau nav. Un reizēm mēdz būt arī vainas sajūta, ka tad, ja man ir cits bērniņš, es varu aizmirst savu zvaigžņu bērniņu. Un tas liekas netaisnīgi. Un mums te latviešiem ir tāda tieksme minimizēt savas sajūtas. Un, bet arī šeit ir zaudējums. Un šis būs mazulītis, kas vienmēr būs daļa no tavas dzīves. Tā ir tava pieredze. Tu viņu nevar izdzēst. Tāpēc mans aicinājums ļaut sev tā justies. Ir normāli izjust gan skumjas, gan prieku par esošo bērni. Tas ir normāli. Visas izjūtas ir normālas. Tāpat ir normāli justies vainīgai, ka nu, kad atļauj sev no jauna dzīvot, tas ir normāli, ka tu tā jūties. Un tikpat svarīgi, kā ļauties sāpēm, atļaut, lai šie mazie prieki mirkļi būtu un ka viņi tev pārņem. Un ar laiku mēs tikai no jauna iesaistamies dzīvē un saprotam, ka tā darot nemaz neaizmirstam notikušo, jo tā mīlestība saikni pret to mazulīti viņa jau neizsūda.
Jā. Protams, tas to nevar izdzēst, un tam nav tā jābūt.
Jā.
Ko noteikti nedrīkstētu teikt cilvēkam, kurš ir zaudējis bērniņu?
Ko noteikti neteikt? Zini, kā man liekas, ka šeit ir tā, ka nav tādu pareizo vārdu, ko teikt vai neteikt. Tā klātbūtne ir daudz svarīgāka. Man šķiet, ka drīzāk es varētu ieteikt, ko nedarīt, nevis neteikt. Tā kā nesalīdzināt, ļaut cilvēkiem izstāstīt savu stāstu ar saviem vārdiem, pat ja tas cilvēks ir piedzīvojis zaudējumu, atceries, ka tas katrs zaudējums ir unikāls ceļojums ar atšķirīgu pieredzi. Un pat ja tu kā cilvēks esi piedzīvojis zaudējumu un tu ej pie cilvēku, kurš tagad iet cauri zaudējumam, tās pieredzes ir ļoti atšķirīgas, tāpēc nesalīdzinu tajā brīdī, kā man bija, piemēram. Ja? Tas ir tas, kas var ļoti ievainot. Otrakārt, esi klātesoša. Nu, tā kā tava klātbūtne jau vien ir ļoti dziedinoša. Jo tad, kad mēs izvairamies no runāšanas par to zaudēto mazulīti, rada daudz vairāk sāpju nekā neveiklu pateikt frāzi, patiešām. Un trešā lieta, pieņem, ka tu nevar viņu salabot. Jo mums bieži ir tas glābējs sindroms, ka mums tūliņi ir jāpalīdz viņam labāk justies, vai ne? Mēs to nevaram, neviens nevar. Nu, pieņemšana iedos to brīvību būt par sevi pašu, ka tas tā ir, un tu sapratīsi, ka labākais, ko tu var darīt, ir uzklausīt bez vērtējuma, bez nosodīšanas, bez cenšanās ātri visu vērst par labu. Un tic man, tā būs tā labākā dāvana, ko tu vari sniegt cērojošam. Un ceturtā lieta noteikti tā kā nesamazini otru cilvēku ciešanas. Piemēram, ja vismaz tu neesi neauglīga, šis ļoti populārs, vai vismaz tagad viņš ir debesīs. Nav tāda maz. Ja tu gribi patiešām atbalstīt, vismaz aizmirsti. Tā kā to salīdzināšanu. Un apzinies, ka viņi ir zaudējuši un ir viegli aizmirst. Mums pārējiem ir viegli aizmirst, ka tad, kad cilvēki zaudē mazulīti, viņi nezaudē to bēbīti, vai ne? Tas, par ko es teicu, viņi zaudē savu mazo bērniņu, kurš spēr pirmos solīšus, to pussaudz, kurš pabeidz vidusskolu, to jaunieti, kurš nodabina savu ģimeni. Viņi zaudē katru to maģisko momentu. Nācu mirklī viņa nākotne caur šo te aspektu tiek brutāli izdzēsta. Un tāpēc viņi sēro ne tikai par vienu posmu, ko ir zaudējuši, viņi zaudēja savu stāstu, savu pieredzi, ko viņi ir izsapņojuši jau no mazām bērnu dienām, kad mēs smilškastē spēlējam lomspēles. Un ja tu šo visu atcerēsies, tu būsi ļoti labs atbalsts, ļoti labs.
Tas ir jāmācās, un tas ir tas zināšanu trūkums, kā atbalstīt cilvēkus, pārus, sievietes, vīriešus šajās, šajās sērās. Tas tiešām ir zināšanu trūkums reāli.
Jā.
Kā saņemties nākamajai grūtniecībai, kas ir pilna ar bailēm pēc piedzīvotā zaudējuma?
Ir pilnīgi normāli, ka tu jūties nobijusies vai pat pārbijusies, jo īpaši, ja tu neesi atguvis spēks no kaut kāda iepriekšēja zaudējuma, ja jūs ērsums mēdz slēņoties, varbūt kaut kāda tu cilvēks ir gājis nesen bojā vai tie paši karapstākļi, un šobrīd šīs sērs noslēņojas pa virsu, bet mans aicinājums dod sev laiku pieņemt, un tā kā pielāgoties šai realitātei un sadziedēt savus brūces. Ja tev neizdodas pašai, mans aicinājums meklē lūdz palīdzību. Tas būs tā. Jo sievietes, kuras piedzīvo zaudējumu, var piedzīvot pat paranoiskas bailes. God vārds, pat tām gājas ārniecība bija ar paranoiskām bailēm par katru sīkumu, katrs veicēja apmeklējums, ja? Katra mazākā sāpīte, katra neierastā sajūta vai pat sajūta, ka neko nejūti. Arī var redzēt trauksmi, un tas ir tik cilvēcīgi, jo tā ir tava pieredze. Tā ir tava pieredze. Un tas vienkārši tā ir. Un tāpēc tā ļoti nu, jāpieņem tā sajūta, ka mēs nevaram izvairīties no šīm bailēm. Tās bailes ir neizbēgams, tāpēc, ka mums ir šī pieredze. Un pat, ja tā nākamā grūtniecība parasti tiek plānota, varbūt ilgi un ar nepacietību gaidīt, tās emocionālās reakcijas to visu neizslēdz. Jo mums tur ir milzuma daudz uztraukumu, kas var noiet šķērsām. Bet mēs arī nevaram to ignorēt. Vai ne? Jo mums bieži vien arī rodas domas par to, ka tas, ka es tagad slikti domāju, vai ka es visu laiku esmu trauksmē, kā tas man mazulīt ietekmēs, vai ne? Un atkal mēs te nonākam no tādās doma aplī, kas mums neļauj baudīt, neatliec baudīšanu. Arī grūtniecības laikā var meklēt palīdzību. Ir dūlas, ir terapēti, ar kurām runāt par šīm bailēm. Tikai lūdzu, nepaliec vien tajās bailēs. Viņš tev apēdīs.
Jā, ne, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Tas varbūt arī ir tas visgrūtākais solis, uz ko saņemties. Faktiski, fiziski arī izdarīt, bet tas nav ne tikai... vajadzīgs kā, nu jā, es zinu, ka man vajag, bet tas ir akūti nepieciešams.
Jā, tā ir.
Inta, paldies tev. Paldies tev, mīļš, no sirds. Paldies par tavu personīgo pieredzi, par visu to, ko tu pastāstīji visam, kam tu esi gājusi cauri. Es tev no sirds pasakos, ka tu piekrit dalīties ar to publiski, un es ceru, ka šis stāsts, šī saruna, šis stāsts, principā, arī palīdzēs kādam šajā ļoti, ļoti grūtajā brīdī.
Paldies tev par sarunu, un es novēlu katram, kurš iet cauri šobrīd, varbūt šai grūtai pieredzēji, ļaujiet sev jūs to, ko jūs jūtat. Tas viss, ko jūs jūtat, ir absolūti normāli. Un ja netiec ar to galā, lūdzu meklē palīdzību. Tas noteikti ir tā vērts.